подкасты «Радио Свобода».
Добрый день. Это канал «Свобода Премиум». Тут Ганна Соус. И сегодня моя суразмовца политолях, кандидатка историчных наук, доследчица в университете Юстуса Либиха у немецким Гисене Роза Турарбекова. Добрый день, Роза.
Добрый.
І ми обмяркуємо з'явлення у публічній просторі документу під назвою «Стратегічні мети Російської Федерації у Білорусі», згодно з якими Росія збирається до 2030 року окупувати Білорусь. Роза, ці гета новина, що Росія збирається окупувати Білорусь?
Ви знаєте, я ознакомилась з примірним содержанням цього документа. Мені він нагадує, собственно говоря, плани по інтеграції в рамках союзного государства, за исключением, конечно, вот этой гуманитарной составляющей, а все остальное, ну, я бы сказала так, понятно, почему именно так сформулировано. И это, я бы сказала так, такая ползучая, да, оккупация, она не является прямой военной, военно-политической, да, как в случае, например, с Украиной. Но цель и задачи, поставленные, да, в этом документе, они, в принципе, понятны, ясны, и мне кажется, что они уже воплощаются.
От учора у нашому ефірі Франк Вишорка, старший дорадця Світлана Тихановський, казав про гібридну окупацію Білорусі. Я кримху додам для нашої аудиторії про цей документ. Журналісти, розслідувальники з різних країн у світу, у тим ліку і білоруський розслідницький центр, заявляють, що вони отримали доступ до внутрішнього документу російських уладів про стратегію Росії у Білорусі. Документ датується літом 2021 року. У їм перелічені політичні, оборонні, гандльові і соціальні мети російських уладів у Білорусі. Ну, от редакція «Свободи» на гэты момент не може оперативно проверить звестки розслідування, спадарання. Роза, от ви вже про гэта сказали, що вам падається, що гэта реальна стратегія Росії. Наколькі правдоподобний сам документ вам падається, як ви меркуєте?
Не знаю, нет у меня пока сейчас не сложилось какого-то мнения, но если такой документ существует, я не удивлюсь, то есть это не сенсация с моей точки зрения. Тем более, что если мы с вами вспомним, да, в 2018 году Медведев, его предложения относительно союзной интеграции, в общем и целом были именно примерно такими, да, когда говорилось там вот эта 31 дорожная карта, из которых вот последние карты были по политической интеграции. Поэтому в этом отношении нет ничего удивительного. В целом, если даже не называть так документ громко, а называть, например, это союзным государством, в общем и целом ничего я такого нового для себя там не увидела. Единственное, за что у меня зацепился глаз, это за вот это выдача этих паспортов, упрощенная, да, процедура, как это было осуществлено в отношении жителей Южной Осетии и Абхазии. Это, конечно, новость. И у меня вот тут вопрос, когда же они на каком этапе собираются это делать? Действительно ли такое заложено? В общем и целом, и я бы сказала так, все остальное это более или менее нам понятно и известно, что это цель и такие задачи стоят, и они к ним достаточно целеустремленно двигаются.
Мы вернемся до нашей дискуссии не в забаве, до нашей разговоры не в забаве. Как подписаться на наш канал «Свобода Премиум», натисните звоночек под этим видео. Але коли вы находитесь в Беларуси, памятайте, что это может быть небезпечно, бо нас обвестили экстремистами. Ну, мы говорим про погрозы незалежности Беларуси с боку России. Ну, про это заявляли разные политики и политологи еще с 1990-х годов. Разные внутренние документы российских уладов. Вы уже сгадали некоторые вот про инкорпорацию Беларуси и ранее заявлялись. Не все описанные у их планы были реализованы. Вот я еще припоминаю снежни. Такий вот документ Чернова был. Снежень 2020 года. Инсайдер рассказал про российские планы на конт Беларуси. Вельми подобный со зместом этот документ. Вот вы уже казали про адметности гэтага документа, что пашпарты. У чым яшчэ адметность? Ну, вот тут все ж ёсць некая пакрокавая стратегия пералічаная и некие часовые рамки у гэтым документе. Вот, да. Якая адметность акрамя пашпарту, акрамя гуманитарного складнику, про які вы казали?
Но мне не очень понятным осталось вот это вот направление военно-политическое. Проведение регулярных совместных учений, в этом нет ничего нового. В чем здесь заключается поглощение, я не совсем поняла. Если речь идет о поглощении, действительно, да, о захвате, то тогда речь идет о переподчинении командования белорусской армии, единое командование, да, где штаб будет один в Москве. Вот. Есть ли это в документе? Я сам-то документ, естественно, я не видела, но из краткого описания я этого не поняла, я не уяснила. Без этого элемента, я бы сказала так, о поглощении говорить отчасти можно только. Потому что основные атрибуты вот, суверенитета, да, и власти государства на территории все-таки является именно наличие собственной национальной армии и собственного национального центра управления армией и силовыми структурами. Вот, если такое предусмотрено, потому что мы с вами можем говорить, да, о поглощение с точки зрения управления экономикой, о зависимости белорусской экономики, белорусской системы энергетики там, и так далее, и тому подобное. Там гуманитарное пространство переходит под все большее влияние со стороны России. То вот что касается военно-политического аспекта, я не совсем уяснила. И вот тут у меня вопрос. Действительно, этот документ так называется? Или вот эта часть документа не была вот, изложена в публичное пространство. Здесь бы хотелось бы прояснить, потому что, с моей точки зрения, если говорить об оккупации, поглощении, вот это будет такой последний рубеж, я бы сказала, обороны.
То, что этот документ был обнародован за несколько дней до годовины початку войны России супроть Украины, у день, когда послание Путину отбывается, когда это не совпадение, то кто был зацікавлены, каб гэта адбылося цяпер? Кто мог быть зацікавлены?
Сложно сказать. Я тоже думала о том, что это организованный слив, но я думаю, это такой своеобразный подарок от независимых журналистов, да, от ассоциации, собственно, Путину. И мне это читается, если этот слив организованный, политически мотивированный тогда, да. Если это политически мотивированный слив, он нацелен на то, чтобы сбить клин между Минском и Москвой, с тем, чтобы вызвать страх и опасения у Лукашенко, и чтобы он, я бы сказала, предпринимал или каким-то образом обозначал, что это не так, как символически, так и не символически. Возможно, слив этого документа свидетельствует о том, чтобы политическая мотивация, о том, чтобы предупредить других игроков, да, Европейский Союз, Соединенные Штаты, о том, что Беларусь вот так вот отдать на растерзание, да, тихо, даже не на растерзание, а тихо. Не надо, потому что в конечном итоге безопасность в Восточной Европе, да и в целом в Европе, да, не может быть обеспечена таким образом. Беларусь не может становиться разменной монетой по многим причинам, даже с точки зрения стратегических, военно-стратегических планов, да, если Беларусь останется, или вернее, перейдет под полный контроль, да, Кремля, то тогда, в общем и целом, продолжение войны с Украиной, захват Украины остается достаточно как бы ощутимым, осуществимым, я бы сказала так. Поэтому я думаю, что этот слив, он, да, есть определенная политическая мотивация, его появление в публичном пространстве.
Ну и такая может быть мотивация для людей, которые меньше обознаны в политике, которые меньше цікавятся, как иллюзия относно намеров и политики России, ну их просто не было.
Вы знаете, если бы я сделала такое подобное, да, то, например, что касается гуманитарной сферы, да, я бы там обозначала бы совсем другие вещи. То есть это будет самое последнее, по поводу чего будут беспокоиться, да, такие диктаторы, как Лукашенко и Путин. То есть облегчение жизни для граждан. Но для привлечения, то есть для привлекательности этого документа, да, гуманитарное сотрудничество является одной из таких вот, ну, я бы сказала, электорально-популярных, да, направлений. Потому что на самом деле, если убрать все эти слова, там, слова оккупация, поглощение, да, В общем и целом для многих белорусских граждан это будет звучать как нормальное, хорошее предложение. Там, по поводу поступления в университет, по поводу гармонизации вот этих оплат, связанных там, с пенсиями, например, или с военными выплатами, да, я имею в виду зарплату для военных. Потому что известно, что в России уровень оплат в социальной сфере выше, чем в Беларуси. И белорусы это хорошо знают. Вот. Я бы сказала так, стала бы пояснять, что вот как раз именно это будет реализовано, если будет реализовано, в самую последнюю очередь. Это не стоит в качестве приоритетной задачи для Кремля в так называемой интеграции с Беларусью.
Ну, я неодноразова чула ад розных экспертаў, што ў Крымля ёсць розныя стратэгіі, якія распрацоўваюцца на розныя выпадкі з рознымі краінамі. Ну і што гэты дакумент адзін з многіх, магчыма, драфт нейкага дакументу, яшчэ не зацверджаны дакумент. Што вы думаеце пра гэта?
Но на самом деле существует уже не драфт, уже существуют утвержденные союзные программы, которые называются дорожные карты, и они официально подписаны, и они официально имплементируются. И мне, честно говоря, не очень нравится достаточно легкомысленное отношение к этому, что-то, что это имитация очередная. Нет, я не считаю, что это очередная имитация, там достаточно все серьезно. Именно потому, что там принимаются сейчас, я имею в виду в рамках белорусского законодательства, принимаются законы, которые нацелены на вот эту унификацию, и они уже принимаются. Вот в чем дело. То есть если мы с вами вспоминали там опыт какой-нибудь там СНГ, Евразийский экономический союз, то там, если такое законодательство проходило, оно проходило с такими оговорками, которые предполагали необязательность их исполнения. А вот что касается союзных программ, которые, в рамках которых принимаются вот эти изменения, да, внесение изменений в налоговый кодекс, в таможенный кодекс, они обязательны к исполнению. Более того, там внедрен механизм достаточно, я бы сказала, такого поэтапного, пошагового контроля, наблюдения за тем, как белорусы будут выполнять их.
Вот, коли ориентоваться на звычайного человека, про которого я уже казала, что это означает на практике для звычайного белоруса в ближайшей будущине? Ну, что российские войски остаются в Беларуси, не хочу сказать, на завсёды, але вельми надолго, так? Что все белорусское, эдукацию, культуры протягивает выкороняться, знищаться, вешаться экстремистским, напевно, так? Ну, что российская энергетика, та, российская экономика, спрощенная вельми кажу. Ну, что со стратегией максимально укороняется и будет укороняться ближайшим часом?
И с моей точки зрения, то, что я вижу, не опираясь на этот документ, да, не имея даже его в виду, а наблюдая за интеграцией в рамках союзного государства, так называемой интеграцией, потому что понятно, что речь идет скорее о таком мягком поглощении, да, вначале вот в экономической сфере. Что это может означать? Это в первую очередь означает постепенную передачу контроля и управления в самых критически важных сферах государственного управления, я имею в виду налоги и таможню. Что это может значить для конкретно для обычного простого белоруса? Ну, я думаю, в Беларуси уже почувствовали, да, повышение цен на табак, на спиртное, все, что связано с акцизами, все, что связано с НДС. Это является результатом не действия санкций, это является результатом как раз именно вот этого объединения в рамках союзного государства. То есть все наши налоги и акцизы, косвенно имеется в виду налоги, были подняты до уровня российских. И Россия будет задавать стандарт. Раз. Вот это первое, что значит. Второе, вот то, о чем пишется в этом предполагаемом документе о перенаправлении грузовых потоков, да, с балтийских портов на российские порты. Это будет означать снижение поступлений в белорусский бюджет. Почему? Потому что транспортировка, да, в балтийские порты, она была, ну, я бы сказала, гораздо более выгодна, нежели чем в российские порты. А это означает, будет снижаться доходная часть бюджета. И это неизбежно повлечет за собой сокращение социальных расходов. То есть имеется в виду на социальные нужды. А вот чтобы Россия взяла на себя обеспечение социальных нужд населения Республики Беларусь, это будет рассмотрено в самую последнюю очередь. То есть прежде чем вообще, в принципе, объединиться с Россией, даже если вы не имеете в виду независимость, и если вам вообще-то все равно, да, и в голове у вас царит русский мир, то хотя бы с этой точки зрения необходимо посмотреть, прежде чем это произойдет, произойдет в первую очередь обнищание и обеднение. И Беларусь просто станет колонией, такой современной колонией, да, каковой, кстати говоря, Беларусь и была в период Российской империи, когда уровень жизни населения на территории Беларуси, как раз именно в Российской империи в XIX веке, был одним из самых низких в империи, по крайней мере, в европейской ее части. Об этом историкам очень хорошо известно. Но, к сожалению, вы знаете, что белорусские историки, да, знатоки белорусской истории на сегодняшний день также являются, да, объектом репрессий. Пояснять некому. А пояснять необходимо, потому что на самом деле, даже если вообще убрать все национальное, да, я не знаю, белорусский язык, литературу, там, идентичность и так далее, там подобное. Если люди думают только там, извините меня, холодильников, да, и телевизора, то, ну, хорошо, тогда надо объяснять на уровне холодильника. Так вот, на уровне холодильника эта интеграция будет означать деградацию, обеднение, обнищание. И Россия не будет брать на себя расходы по поводу содержания своих колоний. Вот колония нужна для того, чтобы ее эксплуатировать и из нее высасывать. Все. Вот и все.
Чи есть пункты у гэтым документе, які вам падаюцца нерэалістычнымі, ці все реалістычна для Росіі выканаць, калі все так пойдзе, як яны плануюць?
Знаете, в документе можна написаць все, што угодно. Очень красиво расписаць, как-то там расписано до такого-то года среднесрочное, вот это будем реализовывать, до такого-то года это будем реализовывать. Это все, конечно, звучит прекрасно на бумаге, ну, прекрасно, для нас звучит ужасно. Вот. Но любого рода такие планы предполагают, что системы управления в России и в Беларуси работают как часы. Но этого нет. И она будет реализована криво, как военная реформа в России, в результате которой Россия терпит поражение в Украине. Вот примерно так же будет она реализовываться и здесь. Там будут реализованы только те части, в которых непосредственно есть интерес Кремля. А те части, в которых нет непосредственного интереса Кремля, реализованы не будут. И в результате кривой реализации даже такого плана по захвату, да, Беларуси, вот, в конечном итоге, скорее всего, выпадет гуманитарное сотрудничество. И в целом, я бы сказала, некоторые сферы, там, где требуется достаточно сложное решение, управленческие решения, да, нацеленные на поддержание и поднятие экономики, я не думаю, что они будут реализованы. Зато, что касается вот военно-политического сотрудничества, поэтому меня очень интересует этот вопрос. Все, что касается нефти, газа, правильно, там, энергетики, да, таких стратегически важных сфер, там все это будет реализовано по российскому плану и, ну, при определенном, наверное, отстегивании какой-то там ренты Лукашенко и его семьи. Все. Вот, с моей точки зрения, это так. Насколько реалистично присоединение или инкорпорация Белоруссии в состав Российской Федерации, но я эту угрозу пока оцениваю как высокую, но не крайнюю, с моей точки зрения. Вот, все сейчас решается на полях и фронтах в Украине, как мне кажется.
Как вы меркуете, тиснуе? Ну, ці мае існуваць падобны дакумент аб стратэгіі ўжо Беларусі ў дачыненнях з Расійскай Федэрацыяй, у стаўленні да Расійскай Федэрацыі, як ва ўлада ў Беларусі, так і ў дэмакратычных сілах. Наколькі важна мець такую стратэгію?
Стратэгію супраціўлення или стратэгію прысоединення?
Ну, залежна ад сітуацыі. У дадзеным выпадку, якбы, хто ёсць Расія, якое павінна быць стаўленне?
Што касаецца Расіі? У Лукашенко есть определенное видение, зачем ему нужна Россия. Нам это его видение знакомо давно, просто, ну, мы можем там, да, сформулировать это еще раз, что требуется от России для Лукашенко. Это прикрытие военное от Запада, потому что он прекрасно понимает, что его режим и его система никогда не будут признаны в полной мере, и всегда будет сохраняться угроза смены режима. Конечно же, это низкие цены на энергоносители, вот, и возможность, да, за счет этого продавать достаточно за высокую цену там, те же самые нефтепродукты. В целом его схема известна, стратегия известна, но она терпит поражение. Новой стратегии он пока не смог сформулировать. Где-то я прочитала, что они находятся в ожидании, кто первый из них завершит, да, этот путь жизненный. Но странная стратегия, хотя вполне возможно, что такое тоже предполагается. На сегодняшний день, я думаю, что у Лукашенко стратегии нет. Он исчерпал свои вот эти средства, связанные с лоббированием интересов внутри системы России, политической системы России. Вот. Насколько сейчас его рейтинг внутри России, наверное, достаточно высокий, но рейтинг сейчас не имеет значения. Имеет значение его возможности влиять на принятие решений в Кремле.
А у демократичных сил?
А что касается демократических сил, насколько я понимаю, они еще находятся на пути к формированию этой стратегии.
Дякую велике,
я пока еще не вижу четкой стратегии. Хотя вот вы знаете же, что Светлана Тихановская обозначила, да, выход из союзного государства и ОДКБ, подчеркнув это на Мюнхенской конференции. Я думаю, что вот, ну, это похоже на некое заявление стратегического характера.
Дякую велике, что знайшли час и поделились своей экспертизой у эфира «Свободы премиум». Дякую. Гэта была палітолог, гісторык Роза Турарбекова, якая лічыць, што ў выніку рэалізацыі стратэгіі Расійскай Федэрацыі ў дачыненні да Беларусі, Беларусь можа стаць сучаснай калоніяй, і для людзей у Беларусі гэта будзе азначаць галечу і дэградацыю. Ставце падабайкі, дакаментуйце наше відэа, але калі вы знаходзіцеся ў Беларусі, памятайце, што гэта можа быць небяспечна, бо нас абвесцілі экстрэмістамі. Заставайцеся ў бяспецы і паінфармаванымі. Я, Ганна Соус, развітваюся з вамі.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Вы слухаеце падкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Вітаю ўсіх гледачоў і слухачоў. Мы з вамі на Ютуб-канале «Гісторыя на свабодзе». Я Сергей Шупа. Сёння мы працягваем гаварыць пра стары Менск. У студыі са мной мой калега-журналіст, гісторык Сергей Абламейка, аўтар даследавання «Невядомы Менск. Гісторыя знікнення». Дзве кнігі выйшлі ў нас у бібліятэцы «Свабоды». Мінулы раз мы сярод іншого гаварылі пра важнасць гарадскога архітэктурнага кантэксту і пра атмасферу старога Менску. А сёння пагаворым пра Менск часоў першай сусветнай вайны, калі горад упершыню стаў сталіцай Беларусі. Але на пачатку я, перш чым перайсці да гістарычнага кантэксту, я хацеў бы пагаварыць вось пра што. Мы, живучи сёння, ўжо звыклі да такіх рэчаў, як электрычнасць, водаправод, каналізацыя. Сёння нават, напэўна, і без інтэрнэта не пражывем. Але не заўсёды ж такія радасці былі у Менску, у нашым горадзе. Калі горад пачаў набываць больш-менш такі новы урбаністычны твар? Калі ўсе гэтыя цуды і дзівосы цывілізацыі прыйшлі ў Менск?
У другой палове 19-го стагоддзя Менск стаў цывілізавацца і мяняцца. Хаця трэба сказаць, што сам адукацыйны ўзровень менчукоў быў заўсёды даволі высокі. Колькасць людзей, якія вучыліся ў Менску на меншчыне, у школах, у гімназіях, заўсёды быў больш высокі, чым у цэнтральных расійскіх губернях, у тым ліку у ваколіцах Москвы і Санкт-Петербургу. Вось. Менск ніколі як не быў такім, ну, дрымучым горадам, бо я б яго заўсёды называў адносна 19-го года другім горадам Беларусі. Пасля Вільня адназначна і што тычыцца культурных і адукацыйных рэчаў. Але тое, пра што мы гаворым цяпер, водаправод у Менску з'явіўся ў 1873 годзе. Памяццю, чаму з'яўляецца вядомы фантан ззаду Купалаўскага тэатра ў скверы. Бо гэты фантан быў пабудаваны на знак, каб адзначыць стварэнне Менску водаправода. Дарэчы, падарожнікі расійскія, эканамісты з рэўнасцю глядзелі на гэта, бо яны казалі, ого, маюць водаправод, а ва ўнутраных расійскіх губернях многія значна большыя і больш значныя гарады водаправоду яшчэ не маюць. Напрыклад, Электростанция в Минске появилась в 1895 году. Та, которую мы памятаем, неоготичная, неподалеку от цирку, которую знищил известный бизнесовец лукашенковской поры Чиж, побудовавши там неведомо покуль что, ці то готель, ці то офисный комплекс. Але она начала давать электричность. У початку 20-го стагоддзя з'явився телефон, уже освятлялися вулиці. А головне, що ми повинні ведати, так гэта, який уплив на вигляд Мінську оказав Кароль Гутенчапський, городський голова, який був головою 90-х годів 19-го года, коли 10 годів він керував Мінськом. І він запросив у Мінськ русского инженера-каморника Дросса, який спланував забудову Мінську уздовж Чигунський у бок Берестя. І тоді почалися вот эти всі реформи. Мінськ знов брукували. Брукували вельми чисто. Зробили рештоки, такі канави уздовж.
Чому ти кажеш знов?
Ну, бо ён шмат дзе быў забрукаваны. Ну, скажам, што змянілася? З сярэдзіны 19-го стагоддзя многія вуліцы былі брукаваныя, а ходнікі былі драўляныя, напрыклад. У часы Гутэнчапскага з'явіліся ходнікі каменныя, забрукаваныя каменнымі плітамі. Вось. У кнізе ёсць шмат рэдкіх здымкаў, якія раней не публікаваліся з гэтымі ходнікамі. А я думаю, што ілюструючы наше відэа, мы яшчэ праілюструем невядомымі здымкамі, якіх і ў кнізе няма. Вось. Так што тады Мінск набыў вот такі цивільны выгляд. І што цікава таксама, што Мінск быў беларускім горадам у сэнсе беларускай культуры, бо ў Мінску, ну, жылі нейкія пісьменнікі, паэты ў другой палове 19-го года, а ў пачатку 20-го года ў мінскіх салёнах ўжо спявалі беларускія песні, беларускія народныя песні, нейкія вядомыя мінскія адвакаты, которых мы ведаем па тэлефонных даведніках ці што, а ўсё гэта ўжо ў Мінску жыло. І вось у такім выглядзе ўжо і часткова беларускім горадам з нейкім працэнтам беларускай свядомасці і цалкам ужо забудаваным. Вся забудова гэтая старога гораду і новых частак як бы скончылася. Далі Мінск ўжо пачаў вельмі моцна развівацца, яго насельніцтва расло, бо ну, прамысловасць расла, чыгунка вельмі развівалася. Чыгунка вялікі штуршок развіццю Мінска дала. І давалі для прыватнай забудовы драўлянымі дамамі. Мінск разрастаўся на Камароўку, там ва ўсе бакі. Это ўжо была драўляная забудова. А тая мураваная, тыя 39 цалкам мураваных кварталаў, яны вот сфармаваліся к пачатку 20-го стагоддзя, і такім Мінск падышоў да сусветнай вайны, этой рускай рэвалюцыі. І такім бы яго найбольш мне хацелася б бачыць. Вельмі добра было б, каб стары новы горад развіваўся куды-небудзь там, дзе Ляхаўка, ці там, дзе аэрапорт першы мінскі. А вот каб гэтую частку захаваць, ці хаця б часткова рэстаўраваць стары горад, пра што я такі невылічны рамантык, ўсё ж мару, то это было б вельмі добра. Так што Мінск быў даволі цывілізаваны горад ва ўсіх адносінах до пачатку 20-х.
Добра, і цяпер мы пераходзім канкрэтна да гістарычнай тэматыкі. Вельмі важная падзея, якая неяк незаўважна явачным чынам адбылася. Гэта было тое, што з пачаткам першай сусветнай вайны, а канкрэтна з першым нямецкім наступам, які спыніўся на такой мяжы, што лінія фронту аддзяліла ад Беларусі Вільню. І гэта паспрыяла таму, што вся беларуская палітычная, культурная і іншая актыўнасць перамясцілася ў Мінск. Нешта засталося ў Вільні, але дзеля таго, што Вільня была адрэзана ад усяго астатняга беларускага масіву, там гэта было на ўзроўні такіх нейкіх элітаў толькі, але сам народ ўжо канцэнтраваўся тут, і Мінск набыў нейкі новы статус. Спачатку як бы неафіцыйна, там адбываліся нейкія важныя сходы, демонстрации. Упершыню у 17-м годзе, напэўна, публічна на мітынгах пачала гучаць беларуская мова. У 17-м годзе пачала выдавацца газета «Вольная Беларусь», ўжо менская. Перад тым, як бы вся такого роду дзейнасць адбывалася ў Вільні. Вільня была сталіцай усяго, як бы краю для ўсіх народаў, якія яго насялялі. А тут, як бы, пачынаецца новы узлёт Менску, які працягваецца і да сёння. Пачалося гэта вось тады ў 15-17 годзе. Ці тыя ўлады там мяняліся, акупацыі мяняліся, адміністрацыі, наколькі для тых людзей, якія кіравалі Менскам або проста вялі там актыўнае палітычнае сацыяльнае жыццё, наколькі для іх быў важны горад, яго гістарычнае архітэктурнае аблічча і яго сімвалічнае значэнне.
Ну, тут шмат пытанняў, можа быць, мы не на ўсё адкажам і нават у гэтай частцы, Сергей, але вельмі важна. Мы ў нашых гутарках не спрабуем пераказаць змест кніжкі, бо там маса фактаў, маса лічбаў, куча цытатаў гістарычных дакументаў, сучаснікаў, мемуараў, а мы неяк выстраиваем акцэнты і некае, ну, спрабуем зрабіць асэнсаванне таго, вот што адбылося вакол Менска, таму што якраз, ну, героем гэтай кніжкі з'яўляецца не некі канкрэтны персанаж ці персанажы, а не некія нацыянальныя групы, якія жылі ў Менску, а менавіта сам стары горад. Ну, тая частка, якая знікла, якая была старэйшая за тое, што цяпер захавалася, і вельмі значная ў гістарычным сэнсе. Тое, пра што ты сказаў, як Менск станавіўся сталіцай, я б сказаў, што тут нават нейкі фатум рок-гісторыі, нешта такое. Бо гэта як бы раней праявілася. Калі мы гаворым, што ў часы Каліноўскага пачала праявляцца нейкая беларуская свядомасць у часткі там эліты беларускай, то мы ведаем, што ўжо на пачатак 20-го стагоддзя сітуацыя на Меншчыне, у самой Менскай губерні, якая была значна большая, чым мы цяпер уяўляем яе, яна Палесе ахоплівала там. Я, па-моему, столю ўваходзіў у Менскую губернію, напрыклад. А вось. Але там была такая сітуацыя. Мы ведаем, што ў 1917 годзе вясной праходзіў перапіс уладальнікаў сельскіх гаспадарак, просто гаспадарак, якія валодалі зямлёй і абраблялі яе. Туды ўваходзілі і сяляне, і шляхта, і арыстакраты, магнаты, меншчыны. І вось тады ў Расійскай імперіі ўпершыню задавалі пытанне пра нацыянальнасць. Дагэтуль у перапісах людзей ніколі не пыталі, якой вы нацыянальнасці. І тады і сяляне, і больша шляхты, і арыстакраты меншчын назвалі сябе беларусамі. Это пачатак 17-го году, а там і Радзівілы, і Гутэнчапскія, і Скірмунты, і Любанскія, і Вайніловічі, і Ваньковічі паназывалі сябе беларусамі ў часе таго перапісу. Значыць, не так містычна гэта ішло. Вільня ўсё ж ваколіс Вільмі, там моцная была каталіцкая царква, а трэба таксама ведаць, што калі Ягайла і Ядвіга хрысцілі Літву, у канцы 14-го стагоддзя. І то тыя парафіі, якія яны стварылі, яны выходзілі ў гнезненскую метраполію польскую. І так было заўсёды. Фактычна, каталіцкая царква на нашых землях была часткай, это была польская царква. Яны адміністрацыйна выходзілі. Віленская дыяцэзія ўваходзіла ў гнезненскую метраполію. І таму ксяндзы былі палякамі заўсёды. І таму там такая моцная польская свядомасць была, такая палінізацыя. У нас гэта неяк так інакш праявілася, так што Меншчына сама па сабе была больш беларускую. І Менск. А другое то, што ты сказаў, канешна. Менск апынуўся па іншы бок гэтай мяжы, і першыя палітычныя структуры ў 17-м годзе ўзніклі ў Менску. Беларускі нацыянальны камітэт, вялікая рада беларуская, ваенная, вайсковая рада, з'езд, як мы ведаем, быў праведзены ў Менску, і незалежнасць БНР была абвешчана ў Менску ў 18-м годзе, хаця з ініцыятывы віленскіх,
Вільні засталася эліта, якая прыйшла і фактычна зрабіла вельмі рашучы крок, да якога, можа, не ўсе менскія дзеячы былі і гатовыя. Божа, Менск стаў месцам, дзе была абвешчана незалежнасць Беларускай Народнай Рэспублікі, але ці гэта было дастаткова, каб мы сёння маглі сказаць, што тады Менск і стаў сталіцай Беларусі, ці для гэтага былі патрэбныя яшчэ нейкія іншыя крокі ці падзеі?
Я б сказаў, што рэальна сталіцай Беларусі Менск пачаў станавіцца на год-два пазней, так, на год пазней. Пасля таго, як у ім была абвешчана незалежнасць Беларускай Народнай Рэспублікі. Гэта ўсё звязана з акупацыямі. Канешна, і ворагі беларусаў згадзіліся з тым, што ў Менску гэта было ўсё. Бо калі немцы сышлі ў канцы 18-го годзе, прыйшлі бальшавікі, беларусы, камуністы абвясцілі ў Смаленску, нейкую Савецкую сацыялістычную Рэспубліку Беларусь у 1 студня 19 года, а ў лютым ўжо была створана літоўска-беларуская.
Ну, але перад гэтым яны там праз тыдзень пасля Смаленска прыехалі ў Менск, так, фактычна канстытуавалі яго як сталіцу гэтай Савецкай Рэспублікі.
Так. А ў першай палове 19 года Менск быў у руках у гэтых бальшавіцкіх камісараў літоўска-беларуская ССР, ну,
Сталіца перанеслася ў Вільню.
Але яны гаспадарылі ў Менску. Так? Так. Пасля прыйшлі палякі ў жніўні 19-го года. І от я звярнуў увагу, што менавіта ў часе польскай акупацыі Менск як бы набыў ужо рэальна напоўніўся зместам беларускім, у сэнсе палітычным, адукацыйным, грамадскім. Всё гэта адбылося тады. Я вот неяк у гэтай кнізе вялікае значэнне надаў перыяду 19-20 гадоў. Это было ў часе польскай акупацыі. Это было всё насуперак палякам. Палякі гэтаму ў значнай ступені перашкаджалі. Не 100%, не татальна. Нешта яны дазволілі. Скажам, магістрат быў створаны часткова з удзелам беларусаў. У магістраце ўжывалася беларуская мова, было дазволена выкарыстоўваць. Але па вялікім рахунку палякі перашкаджалі, асабліва беларускаму школьніцтву. Тым не менш, улічваючы вот эту сітуацыю на фронтах і эту ваенную сітуацыю, у Менску сканцэнтравалася менавіта тады велізарная колькасць беларускіх нацыянальных дзячоў. Некалькі сотняў імёнаў, якія мы ўсе ведаем, якія ваходзяць в энцыклапеды, якія згадваюць, все яны былі на той час у Менску. Каго не назаві? Ну, всё кіраўніцтва практычна БНР, Рады БНР, наши вядомыя людзі, і Ластоўскі, і Лёсік, там, яны ўсе дзейнічалі у Менску. Вось. І такім чынам, дык вось, вельмі цікава, што друк беларускі новы пачаўся, ўжо практычна штодзённая газета ўзнікла тады ў кастрычніку «Беларусь» з газеты «Звон», якая ў канцы жнівня была заснавана. Спачатку Ядвіга Луцевіч рэдагавала, пасля Лёсік. Адзін беларускі філосаф некалі напісаў тэкст, што ў беларусаў у пачатку 20-го стагоддзя было два шляхі магчымыя. Шлях гарадской культуры развіцця і шлях вышыванак, гэтых паясоў, ўсё. І, на жаль, беларускі рух тады выбраў вышыванкі. Не ведаю, дзе ён гэта начытаўся. Ну, відаць, што філосаф, а не гісторык. Таму што гэтыя людзі, якія тады насілі вышыванкі, і Всеволод Ігнатоўскі, і Карскі адзываўся ў вышыванку, і ўсе іншыя, але яны дзейнічалі тады ў Менску. І яны пачалі, між іншым, са стварэння ўніверсітэту. Была створана спецыяльная камісія, якую ўзначальвалі Ігнатоўскі і Карскі. Яны тады спачатку беларусізавалі Мінскі настаўніцкі інстытут, а перад прыходам Савета ў 20-м годзе фактычна паспілі яго ператварыць у універсітэт. Ужо практычна тады. У Менску почалося нове білоруське школьництво. При поляках була створена білоруська гімназія, три прагімназії. На Менщині було каля 100 школ створено. Школьна рада Менщини, а у всій Білорусі, яка тоді була під поляками, 350 школ білоруських узникло. Це насуперек полякам. Поляки арештовували школьних інспекторів, збивали їх. Видавецтво було засноване, подручники почали тоді видаватися. Тоді вийшла коротка історія Білорусі Ігнатовського, історія білоруської літератури Гарецького, географія Смоліча. Все це вийшло тоді, у 19-20-х годах під цим. Чотири театральні трупи діяльні Менська були створені. Олехновича одна, Ждановича друга, Фальська і Голубка, молодзєва трупа. Хор Теровська, танцювальний ансамбль Родзевича. Все це давало вельми шмат гастролі проводилися. Уже люди йшли, платили гроші за ці білети. Все це відбувалося тоді. І от, і що я хотів ще сказати. Дик ось, менавіто тоді у ідеології діячов БНР проявилося те, що я назвав гістаризмом. Ти, звісно, про це ведаєш, як укладальник архівів БНР. Яни тоді почали шукати опірище у білоруській історії. І фактично все, що ми сьогодні, некі наші міфи, наші міти, наші національні, некі погляди, які ми зараз спробуємо обернути у минуле, все вже було тоді. Я пам'ятаю, що навіть Зямкевич пропонував медаль з Карини заснувати. Ще у 17-му році пропонував заснувати. Але от публіцистика у мене є... Публіцистика Зямкевича тогочасна. Нам, білорусам, нема чого братися за чужое. Годі вже служити гноєм під чужою культуру. Ми маємо своє минуле, де неабиякое, теперішнє і красує на діво. Є з чого бути гордими і будучення буде наше. Наша справа жива і святая. Дагэтуль ніякая сіла нас зламати не могла і зламати не зможе. Народ з гэткім минулим не пропаде. Яны зрабілі своїм апірышцем гісторію. І все, про що ми тепер ведаємо, все вже було тоді. Скарина, Каліновський, про все було написано тоді у перших гэтых речах. І просто, ну що я ще скажу, фантастичні речі робили Карський, Цидорнар, Запольський. Не ведаю, чи попадався тобі коли-небудь артикул? Ну, попадався, ти читав у книзі, звісно, його. Але як Цидорнар, Запольський хотів змінити юридичну і науку?
Термінологію
Білорусі. Це неяка фантастика. Тут є некілька цитат. Коли ми маємо час, я можу 5 рядків прочитати. По судовим справам треба встановити гідкі терміни. Головний трибунал, як кожен сенат, прийм під камори земські, загадчик межовою частю. Уголовний суд – суд Гродський. Гражданський суд – суд земський. При суду повинні бути прокуратори, інстигатори або віжі, слідователі. Мировий – копний суддя. Суд засідає у судовій ізбі, він назначає судові роки, має паради, посядзенні, має намови, наради, веде рецеси, протоколи. На суді виступають умацовані адвокати і так далі. Ну, там, звісно, просьба всього. Таким чином, ну, і у рамках цього всього вони почали звертати увагу і на свої городи.
А про це ми поговоримо з тобою наступний раз.
Ось.
З моїм колегом і істориком, і журналістом Сергієм Обламійком ми на ютуб-каналі «Історія на свободі» говорили про Менськ часов Першої сусвітньої війни, коли город упершиню став столицею Білорусі. Це була третя частка серії про невідомий Менськ, а у наступної ми поговоримо про Старий Менськ і БНР. Ви ж сочите за обвістками на сайті Радіо Свободи і на наших соціальних сітках і підписуйтеся на наш канал «Історія на свободі». Ну і у коментарях під цим відео пишіть ваші враження, зауваги і пропонови.
Ви слухали подкаст «Історія на свободі». Підписуйтеся, глядіть і слухайте у Ютубі і на усіх подкаст-платформах кожен тиждень.
Два
загады, таму ў рэанімацыі віцебскага шпіталя хуткай дапамогі тройчы на працяглы час спынялася падача кіслароду. Все пацыенты хірургічнага корпусу, залежныя ад кіслароду, памерлі за некалькі дзён. Чаму гэта адбылося? Гэтаму прысвечаны трэці сезон падкасту «Доктар Мартаў на вайне з COVID-19».
Непрерывна звінела сігналізацыя. Врачі і медсёстры метались ад палаты к палаце, пытаясь успець хоць как дапамогчы пацыентам. Скорее облегчить страдания, потому что спасти их было невозможно. Перевод на ИВЛ пациентов с ковидом тогда означал билет в один конец.
Чаму про гэта важно говорить цяпер? Таму што катастрофы магло не быць, таму што яе замаўчалі, як і іншыя трагедыі, таму што звольнілі доктара, які спрабаваў яе прадухіліць.
То есть пока медики продолжали сражаться с ковидом и старались помочь как можно большему числу пациентов, администрация занималась черт знает чем, о чем даже стыдно рассказывать.
Владимир Мартаў шмат гадоў быў загадчыкам аддзялення анестэзіялогіі і рэанімацыі віцебскага шпіталя хуткай дапамогі. Адным з першых у Беларусі ён адкрыта расказаў пра рэальную сітуацыю з каранавірусам. Два гады таму з ім не працягнулі контракту. Летась арыштавалі на 7 сутак. Доктар быў вымушаны выехаць з Беларусі. Першы сезон падкасту «На вайне з COVID-19» быў прысвечаны пачатку пандэміі каранавірусу ў Беларусі. Другі сезон – другой хвалі каранавірусу, якая супала з мірнай рэвалюцыяй 2020 году і брутальнымі рэпрэсіямі. Унікальныя сведчанні пра катастрофу студзеня 2021 у трэцім сезоне падкасту «Доктара Мартава». Слухайце падкаст «Доктар Мартаў на вайне з COVID-19» на ўсіх папулярных падкаст-платформах і на YouTube-канале «Радыё Свабода».
Падкасты «Радыё Свабода». Мова пра мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шаноўнае спадарства. У мову нават цалкам беларускамоўных і даволі культурных маладых людзей шчэмяцца расейскія жарганізмы. Найперш праз сеціва і фільмы. Але з моладзевым жаргонам, ці сленгам, як цяпер кажуць на ангельскі капыл, амаль немагчыма змагацца. Спадзяваемся, што з пашырэннем беларускай мовы сярод гарадской моладзі ейны ўласна беларускі жаргон сфармуецца натуральна. А наша мова да такога здольная. Гісторыя ведае дужа цікавыя беларускія жаргоны і прафесійныя арго, некаторыя з якіх пашырыліся далёка за межы Беларусі. Найбольш вядомая арго ў нас – гэта таемная мова дрыбінскіх шапавалаў пад назвай «катрушніцкі лемезень». Дрыбін – мястэчка, цяпер раённы цэнтр на ўсходняй Магілёўшчыне. Зміцер Бартосік выправіўся ў падарожжа свабоды ў Дрыбін, дзе запісаў узоры сакрэтнай гаворкі.
Любжаць ярухі шымскія шкорні, сняк і кумухі саладзімны буклей, сняк драпілухі, шыхты і жбахі, любжаць тартасы і купрэсны манцей.
Гэта значыць, любяць бабы добрыя валёнкі, як і мухі салодкі квас, як нявесты, дзеўкі і жонкі, любяць каўбасы і прэсны алей. Такім чынам, шкорні – гэта боты ці валёнкі. Мухі – кумухі, каўбасы – тартасы. Катруха – шапка-магерка. Адпаведна, катрушнік і ёсць шапавал. Словы дзівакаватыя, але вымаўленне іх беларускае. Скланяюцца, спрагаюцца таксама па-беларуску. Значыць, гэта вось такая асаблівая частка беларускае моўнае прасторы. Адзін з найбольш грунтоўных даследнікаў беларускіх таемных гаворак, Яўдакім Раманаў, вызначыў сацыялінгвістычны статус лемезня.
Лемезень свой катрушнікі шапавалы ўжываюць толькі па-за домам, падчас працоўных выездаў і ніколі не размаўляюць ім на радзіме. Робіцца гэта, па-першае, праз нежаданне яго прафанаваць, па-другое, праз боязь, каб не вывучылі яго мясцовыя габрэі. Лемезень іхны невядомы нават іхным сямейнікам, якія не займаюцца шапавальствам.
Адкуль пабраныя словы? Само слова «лемезень», як лічыў этымолях Макс Фасмер, паходзіць з мовы «їдыш». «Ляймаден» – гэта вучэнне, навукі. Немала словаў, як у вядомых кожнаму з дзяцінства моўных гульнях, звычайныя беларускія, але з дадаткам склада спераду – шумесяц, шугад, шукамень, кузвушніца – гэта завушніца, або ў канцы асновы – боб, бублей ці малаціць, малатырыць.
Іншыя словы не паддаюцца этымалагізацыі. Шымскі мякрэс – гэта хорошы чалавек. Хаўбы – грошы. Мосень – кот. Конь – волат, а злодзей чамусьці – кастусь. Але немало словаў лемезня можна вывести з іншых моваў. Шмат грыцызмаў. Малако – гальмо. Параўнайма грэцкае – гала – малако, адкуль сучасныя тэрміны галактоза, малочны цукар, ну альбо галактыка, малочны шлях. Малы – мікры, соль – галось, а ў грэцкай мове гальс – гэта соль, і хімічны тэрмін галягены – адсюль. Мікраскопаў і галягенаў старыя катрушнікі не ведалі, адкуль гэтыя словы ў дрыбеня – загадка. Ёсць гіпотэза, што ад вандроўных гандляроў або пілігрымаў у Грэцыю, або наадварот, што ад нейкіх грэцкіх перасяленцаў. Зрэшты, акрамя дрыбінскага лемезня, у Беларусі бытавалі іншыя таемныя прафесійныя арго. Напрыклад, парушніцкі лемез, гэта мова шклоўскіх краўцоў і іншыя. Спецыялісты ведаюць расейска-жабрацкі слоўнік, укладзены з гутаркі жабракоў слуцкага павету Менскай губерні мястэчка Семежава. Унікальны слоўнічак выдаў у 1881 годзе святар і настаўнік Сцяпура з мястэчка Міра. Ну, а Семежава мястэчка пазней звязаныя са слуцкім збройным чынам. Як высвятляецца, местачковыя жабракі, колішнія сляпыя спевакі псальмаў, здаўна трымаліся карпарацыйнага духу і ўжывалі сакрэтную гаворку, каб лепей уплываць на гуманнасць жыхароў, у якіх прасілі міласціну. Дарэчы, мова ў семежаўскіх старцаў – гэта лемех, нагадвае той самы лемезень. І нямала іншых словаў, падобныя да дрыбінскіх. Рука – хірка. Успомнім грэцкае хірамантыя ў дрыбіне, а ў Семежаве фірка. Царква – хлюса ў дрыбіне і клюса ў Семежаве, яўна ад грэцкага эклесія. Дрыбін адслучаны далекавата, а значыць, у старой Беларусі існаваў абмен сакрэтнай лексікай. Непазычаныя сакрэтныя словы ўтвараюцца так званым адверніцкім спосабам, толькі калі ў дрыбіне прыстаўляюць да слова склад «шу», то ў Семежаве «ку». Шчасце – кушчасце, знаёмы – кузнаемы. Наватворы – непазбаўленыя метафарычнасці. Чужы – чужамарны, мак – гарнасноп, але наўрад ці тады былі цяперашнія нядобрыя асацыяцыі з макам. Доктар – лякобнік, хоць ты бяры такое слова ў асноўны наш лексікон. Грэцызмаў поўна і тут. Мікранькі лабзючок – маленькі хлопчык. Камень – пітрус, грэцкае петрос. Стол – трапез. Ёсць лацінізмы – лічыць, літарыць, дзесяць, дзекан. Хаця сярод лічэбнікаў, а яны важныя для жабрака збіральніка грошай, сустрэнем словы цыганскага паходжання – пяць – танджа, цыганская ўсходнееўрапейская – панч, восем – ахтынер, па-цыганску – охто. Бралі чужыя словы, каб ніхто не разумеў, але адкуль менавіта такі кактэйль за пазычанню – невядома. Некаторыя беларускія таемныя словы перажылі вякі і вядомыя акурат у сучасных моладзевых жаргонах. Так у семежаўскіх старцаў добры, а таксама сумленны, чысты і наагул пазітыўны – гэта клёвы, шкодны – не клёвы, голы – галімны, а чалавек – лох. Арго і жаргоны па-свойму дабудоўваюць мову. Як называецца адзін мовазнаўчы артыкул на тэму «Толькі мёртвыя мовы не маюць жаргонаў». Працягваючы тэму жаргонаў і арго на беларускай аснове, не магу абмінуць моўны феномен, які распаўсюдзіўся на вялікую геапалітычную прастору, а ўзнік пад немалым беларускім уплывам. Гэта крымінальнае арго. Беларуская народная мудрасць усведамляла фатальную непазбежнасць і высокія шанцы патрапіць пад карную машыну ў дзяржаве, на якую народ не мог уплываць, і дзе не было справядлівасці. У астрог шмат дарог. Да строгу латво знойдзеш дарогу, а да строгу няма перасцярогу. Апошняя прыказка у пэўным сэнсе адпаведнік вядомай расейскай «ад тюрьмы да ад сумы не зарекайся». Так у менскім астрогу, цяперашняй валадарцы, сядзелі паўстанцы 1831 і 1863 гадоў, тэрарыст Іван Пуліхаў, а таксама Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч, Карусь Каганец, Алесь Гарун, Якуб Колас – Сцяны на мемарыяльныя шыльды не хопіць. Гэта яшчэ калі не лічыць шматлікіх нашых сучаснікаў, палітычных вязняў. У савецкіх лагерах сядзелі тысячы дзеячоў: Дубоўка, Еніюш, Пушча, браты Гарэцкія. За палякамі сядзелі заходнебеларускія дзеячы: Браніслаў Тарашкевіч, Рак Міхайлоўскі, Мятла, Валошын, Антон Луцкевіч. На віленскіх лукішках пры розных уладах сядзелі: Кастусь Каліноўскі, Максім Танк, Міхась Машара, Вінцэнт Гадлеўскі, Рыгор Шырма. Раней у Вільні сядзелі Тамаш Зан, Ігнат Дамейка, іншыя філяматы і ўрэшце Адам Міцкевіч, трэцяя частка вялікіх дзядоў, якога адбываецца ў камеры. Сядзелі ўсе. І, відаць, перыядычна будуць сядзець, дакуль Беларусь не будзе свабоднай. Вось жа тэма турэмная, турэмнай мовы, турэмнага фальклору для нас неганебная. Трапляюць туды і вінаватыя, і невінаватыя. Нездарма выдатны наш паэт Геннадзь Бураўкін, якога Бог бярог ад турэмнага лёсу, адным з апошніх сваіх творчых праектаў зрабіў цыкль вершаў на турэмныя матывы разам з музыкам Змітром Вайцюшкевічам. Маю на ўвазе альбом «Варанок».
Я помню той начны званок, сирены милицейской рыха. Ну что ж ты, лёс мой воронок, так нечакана пераехал.
Аргатызмам тут будзе змрочнае слова «варанок». Але вернемся да гісторыі. На бясконцых турэмных нарах расійскай імперыі, якія потым перацяклі ў бязмежныя лагерныя прасторы імперыі савецкай, сфармавалася асаблівае арго злачынцаў, так званая феня, гэта грэцызм з паходжання, або музыка. Шляхі фармавання гэтага арго былі такія. Злачынцы і, адпаведна, вязні імкнуліся, каб іх не разумелі навакольныя і турэмныя дазорцы. Пасля захопу Беларусі і Украіны насельнікі былога вялікага княства розных нацыянальнасцяў адыгралі пэўную ролю ў фармаванні закрытых ад улады крымінальных станаў Расійскай імперыі. Жыхары гэтых земляў патраплялі ў вязніцы, і лексычныя асаблівасці іхных моваў там аказаліся ў прыгодзе. Пра тое пераканаўча сведчыць колькасць беларусізмаў, украінізмаў, гебраізмаў, палянізмаў у асноўных арго расейскага злачыннага свету 19-20 стагоддзяў. Старое і сучаснае расейскае крымінальнае арго здзіўляе непасвячонага такімі яўнымі беларусізмамі, як «хата», «камера ў турме», «абротнік» – гэта канакрад ад беларускага слова «аброць», «канаць» – у значэнні «знікаць» або «уцякаць», «канай» адсюда, «куток», «малява» – это вядома адмаляваць, «шыбеніца» – значыць менавіта тое, што і ў беларускай літаратурнай мове, «цвік» – са сваім значэннем, «мастак» – спрытны шулер, «кішэня», «тарбахват», «газ» – это ў значэнні «газа», «керасін», «халява», «жыхтаріць» – ў значэнні «жыць», слова, утворанае з беларускім коранем, чуваць «жыхар», «зашквар» – стасуецца на беларускай «скваркі». Слова «халтура» у значэнні «пабочны» ці «незаконны заробак» перайшло ў расейскую мову, праўда, ў статусе «размоўнага» з закрытай мовы крымінальнікаў. Але паходзіць яно ад беларускіх «хаўтураў» – пахавання. А з пахаваннем заўсёды былі звязаныя дадатковыя заробкі і музыкаў, і трунароў, і далакопаў. Знойдзем у крымінальным арго украінізмы накшталт «майдан» – кавалак сукна, які расцілаюць на нарах для гульні ў карты і для гандлю. Рэдкія літуанізмы накшталт «вайдот» – «плач», а па-літоўску – «сварка». І мноства беларускіх ці украінскіх ідышызмаў – «хевра» – у значэнні «кампанія», «бэбахі» – «каштоўнасці», а ў беларускіх гаворках – это «трыбухі», «голый васар» – бессэнсоўныя намаганні, параўнайма беларускае слова «варголы» – «пусты кіпень», «хавырка» – «схованка» – з паходжання ідышызм, але не без уплыву беларускага «хаваць». Ідышызмы вядомыя і беларускай мове – фраер, фаршмак, вядомая страва з селяца, а ў крымінальным арго – недасведчаны злодзей або зняслаўлены чалавек. У музычным цыклю Бураўкіна-Вайцюшкевіча акурат музыка, вытрыманая ў традыцыях жанру, з характэрнымі адэскімі гармоніямі.
Сніцца кожную ноч, мне матуля сівая, Издалеку узирается батька стары, а у туремным дворы соловей не спявай, не цвітуть ні забудки на туремным дворы.
Як бачим, тут нема жаргонних і аргатичних словов. Буравкінові вірші просто поетичні, скерованые на естетичную підтримку чоловіка у бяді. Да й оповёл я про білоруські ресурси кримінального арго, каб показати, наколькі нечаканими були шляхи білоруського слова, непорывно, на жаль, зв'язаные з лёсами самих белорусов. З вами был Вінцук Вячорка.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месце, калі зручна вам.
Свобода.орг.